Matei, capitolul 4, de la versetul 1 la 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satana, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Încercăm să mai facem un pas în tema noastră privitoare la cum să ne comportăm în momentul ispitei, cum să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață așa cum ne-a poruncit Domnul. De fapt, motoul esențial al acestui studiu este în 1 Petru, capitolul 1, versetele 15 și 16, le recitesc, căci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribeciei voastre. Cineva a spus, și pe bună dreptate, destul de adevărat această observație, că în istoria omenirii nu există decât două ispitiri. Două mari ispitiri. Ispitirea lui Adam și ispitirea Domnului Iisus. În seara aceasta aș vrea să ne ocupăm de această relatare a ispitirii Domnului Iisus. Aș fi vrut câteva lucruri în introducere, dacă reușesc să le încadrez aici. Există o foarte mare greutate pentru creștini să înțeleagă cum funcționează Cuvântul lui Dumnezeu. Greutate în sensul că cei mai mulți i-am găsit potigniți sau împotmoliți sau încurcați în atâtea și atâtea promisiuni ale lui Dumnezeu care nu se mai împlinesc. Orice promisiune a lui Dumnezeu are un principiu biblic și o condiție biblică cerută de Cuvântul lui Dumnezeu. După acest principiu biblic urmează problema testării sau problema examenului, sau problema ispitirii, dacă vreți, și abia apoi se intră în promisiune. Promisiunea trebuie susținută de un principiu biblic, pe care să stai, pe care să-l trăiești, pe care să-l aplici. Și mai ales în momentul problemelor, în momentul ispitirii, în momentul testului, Totdeauna diavolul va veni, dacă a avut curajul să vină la Mântuitorul și să spună, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă e adevărat ce a spus Dumnezeu, dacă e adevărat ce ți-a promis Dumnezeu, dacă e adevărat ce scrie în Scriptură, totdeauna va veni cu problema aceasta sau cu elementul acesta religios, dacă vreți. Nu știu dacă l-am surprins bine când l-am definit așa, elementul religios. Când vine și ia textul și pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, și la Mântuitorul s-a dus și a citat Scriptura. Nu i-a fost rușine diavolului să citeze Scriptura. Pentru că ce urmărește diavolul cu aceasta este să submineze sau să distrugă principiul sau puterea principiului. Ce înseamnă principiu? Ați auzit cuvântul ăsta de atâtea ori, e un cuvânt românesc. În engleză este principle, the same word. Înseamnă ceva ce nu se schimbă, indiferent de împrejurare, indiferent de situație, indiferent de persoană, indiferent de fața omului, indiferent de orice situație în care te-ai găsi acel ceva, acel principiu, acel cuvânt, acea afirmație, acel adevăr, acea condiție, acea obligație, nu se schimbă, nu se alterează, nu se modifică. De aceea se spune, pe drept cuvânt, sunt foarte puțini oameni cu principii. Sau uneori se spune atât de frumos despre cineva, este un om de principii, are principii. Adică un om care nu se schimbă, care nu se mută de pe un picior pe altul, de pe o idee pe alta, de la o situație la alta, nu judecă după fața omului, are principii. Și aceste principii sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul lui Dumnezeu. Prima dată este această tentativă la puterea principiului. Când diavolul vine și zice, oare a zis Dumnezeu? I-a spus femeii, spus primilor oameni, oare Dumnezeu cu adevărat a zis ce a zis? Apoi mai este un factor la fel de important, la fel de vital, factorul emoțional. Și aici cei mai mulți dintre noi suntem prinși și suntem manipulați, dacă vreți să folosim expresia asta. De ce? Pentru că foarte mult privim viața și realitatea și lumea înconjurătoare prin prisma sentimentelor și prin prisma emoțiilor noastre. Și în momentul ispitei în special, și aș vrea să mă auziți bine în afirmația aceasta, în momentul ispitei în special, Domnul retrage pentru o vreme acea conștiință a prezenței Lui. Sau mai bine zis, simțământul sau feeling-ul sau emoția sau trăirea sufletească, aceea care îți dă convingerea și îți dă certitudinea că Domnul e acolo. Și dintr-o dată te simți părăsit, dar nu ești părăsit. Vă aduceți aminte, duminica trecută am spus, Domnul e acolo. Domnul creează acel tunel, chiar și în zid, locul acela și posibilitatea aceea de ieșire din ispită. Ține mâna Lui ca vântul să nu sufle atât de tare încât să dezrădăcineze pomul sau să-l rupă. Și îți dă putere să reziști, să rabzi. E acolo. Dar ce se întâmplă în momentul ispitei este că nu simți că Domnul e acolo. Acel moment al ispitei are factorul acesta emoțional foarte crucial, care duce până la urmă la un moment psihologic. Și diavolul vine și te lovește și zice, vezi, Domnul nu e aici, Domnul te-a părăsit. Nu mai simți prezența Domnului. Te rogi, nu te poți ruga. Nu simți prezența Domnului. Cânți, nu mai poți să cânți. Și nu mai simți harul lui Dumnezeu.
Citești în Biblie și nu-ți mai vine să citești în Biblie și nu mai simți acea legătură, acea conexie, acea contopire, acel mod în care fluviul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, apa aceasta, izvorul acesta curge cristalin și curat și proaspăt, nu mai simți. Dar observați, cheia acestei dileme este nu mai simți. Dar nu că Domnul nu e acolo, nu că Cel care promite și promite să fie cu tine în ispită și în încercare nu e acolo, problema e la tine și la mine, că nu mai simți. Și atunci diavolul vine și îți dă a doua lovitură, după ce a subminat principiul și după ce a dat lovitură la cuvânt și ți-a pus sub îndoială cuvântul, vine și zice, vezi, nu mai simți, ești down, ești apăsat, ești căzut, prezența Domnului nu mai simți, nu te mai poți ruga, nu te mai poți bucura, nu mai simți nimic emoțional, nu mai simți fiorul Duhului Sfânt, nu mai simți cercetarea, nu mai simți prezența Domnului. Dar observați unde ne poartă, pe ce barometru emoțional și sentimental ne poartă grila aceasta de tensiune, dacă simți sau dacă nu simți prezența Domnului. Și în momentul când cădem la testul acesta, se joacă cu noi ca și cu o minge. Ne lovește și ne poartă în toate direcțiile, în toate părțile. Sigur că atunci vine în acel moment psihologic de mare tensiune și de mare întrebare, vine și îți oferă alternativa. Zice, cuvântul Domnului probabil că nu a spus chiar așa aici. Uite că Domnul te-a părăsit, nu mai simți prezența Lui, și atunci vine cu o alternativă și zice, încearcă cu tare lucru. Oare chiar a zis Domnul în Scriptură, nu beți vin? Oare chiar a zis Domnul în Scriptură să nu vă îmbătați? Oare chiar a zis Domnul în Scriptură să fiți plin de Duh, nu plin de altceva? Vine și subminează principiul, subminează-l cuvântul, Scriptura, și apoi vine și zice, nu mai simți prezența Domnului. Dar ca să te ridici din starea asta, probabil că ți-ar prinde bine să guști ceva, să iei ceva. Ți-ar prinde bine să te oprești, să-ți cumperi ceva. Ți-ar prinde bine să te oprești, să te uiți la ceva. Ți-ar prinde bine să-ți iei o casetă și să începi să... E ca un fel de boost, ca un fel de ridicare emoțională. Se joacă cu noi ca și cu o minge. Pentru că factorul acesta psihologic este extraordinar. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în Eden dacă Eva și Adam în grădină ar fi simțit prezența Domnului. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă atunci când șarpele și-a spus poezia lui, ispita lui, atacul lui, Adam și Eva ar fi zis, eu simt aici prezența Domnului. Domnul e aici. În prezența Domnului mi-aduc aminte de tot ce a spus Domnul și nu pot să iau fructul oprit. Domnul e aici. Nu mă pot apropia, nu mă pot atinge. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Pentru că Domnul e aici. Nu-i așa? Copiii, atunci când părinții sunt de față, își controlează reacțiile, își controlează manifestările. Ei, dacă părinții pleacă, atunci, sigur, copiii sunt lăsați singuri. Mă refer în special la copiii mici, la copiii care îi lași de sub control. De ce? Nu mai simt prezența Domnului. Simt, nu mai simt. Totul e la capitolul acesta al emoțiilor, al sentimentelor. Și diavolul vrea să ne tragă la acest nivel, să ne tragă la această stare și aici ne joacă, aici ne chinuie. Aici e lupta psihologică. Gândiți-vă din nou, dacă poporul lui Israel, când Moise s-a dus pe munte să stea în prezența Domnului, dacă poporul lui Israel, care a rămas jos în vale, simțea prezența Domnului, credeți că mai aveau timp, mai aveau chef, mai aveau imaginația, Mai aveau starea, mai aveau dorința să-și facă vițel de aur? Nu. Nu cred. Nu cred. Dacă ei ar fi simțit prezența Domnului puternic și intens, nu mai era în ei niciun fel de pornire spre cioplituri și spre vițelul de aur. Adesea sfătuiesc tinerii, proprii mei copii și toți tinerii, atunci când e vorba de prietenie, când e vorba de relație, când e vorba de... Vin unii și întreabă ce e voie să faci, ce nu e voie. E voie să te prinzi de mână, e voie să îți săruți prietena, e voie cu tare, e voie cu tare, e voie cu tare. Parcă ai putea să dai o listă exactă cu ce-i voie și cu ce nu-i voie. Și atunci ceea ce le spun este, când sunteți împreună și când el vrea să te atingă sau când ea vrea să te atingă sau când vreți să aveți, știu eu, manifestări de genul acesta sentimental și senzual, țineți minte că acolo de față e Domnul Iisus și acolo de față sunt părinții voștri. Ce ați face dacă vizibil ați vedea pe Domnul Iisus și vizibil ați vedea pe părinții voștri, pe mama și pe tata? Ce ați face? O, nicio problemă n-ar mai fi. Nu-i așa? N-ar mai fi nicio problemă. De ce? Sentimentul prezenței ar fi real. Ar fi înțeles. Dacă Eva ar fi simțit și Adam că Domnul e în grădină, Domnul e acolo și Domnul se uită la ei, la ce fac ei. Dar, de fapt, testul acesta și testarea aceasta aplică de foarte multe ori principiul profesorului tăcut. Toți am fost în școală, toți am dat examene, am dat teste. Știți că profesorul își ține lecția, apoi înainte de test face și o recapitulare, face o revizie. Un recap. Dar când e test, profesorul nu mai vorbește. Nu mai vorbește, tace. Ori stă la catedră, ori se mișcă printre bănci, ori pleacă afară. Dar atunci nu mai poți să-l întrebi nimic. Atunci nu mai ai voie să pui întrebări. Și vă aduceți aminte, erau studenți care puneau întrebări, că se aflau în discuție și profesorul nu vrea să răspundă. Sau dacă răspundea, răspundea așa, cu tâlc. Dar oricum nu mai era timp atunci pentru discuții. Nu mai era timp atunci pentru întrebări. Nu mai era timp atunci pentru lecție. Așa se întâmplă în momentul testului. Așa se întâmplă în momentul ispitirii. Așa se întâmplă în perioada aceasta. Este atacat de ispititorul, este atacat de diavolul acest principiu al cuvântului și lovește în cuvânt, oare a zis Dumnezeu? Apoi este atacat faptul că nu mai simți și în sentimentele tale și în emoțiile tale nu mai ești conștient de prezența Domnului. Așa că altă dată, nu, când auzi mărturisiri, Domnul așa a fost prezent, am căzut cu fața la pământ, nici nu puteam să mă ridic, am simțit prezența Domnului în cameră, camera s-a umplut de prezența Domnului și am crezut că mă împrăștiu sau am crezut că mă topesc. Prezența Domnului e atât de reală, atât de puternică. Dar când nu-i, dar când nu mai simți, dar când nu mai trece fiorul care noi penticostali îl pomenim de atâtea ori și atât de frumos, că Duhul Sfânt e ca un fior dulce și blând, care vine și îți inundă ființa, dar atunci când nu mai simți, atunci vine momentul acela al testului, al ispitirii și diavolul va exploata asemenea situații. Nu mai avem timp să intrăm în text, e ora 8, mi-ar mai fi luat probabil 20 de minute, 25, nu vreau să dau peste cap o lecție care e importantă, care e necesară,
mă rezum doar la partea de introducere și am să enunț doar cele trei domenii în care Domnul Iisus Hristos este atacat aici. Și cu voia Domnului ne vom ocupa de tema aceasta data viitoare. Observați, vă rog, sunt trei domenii în care Domnul Iisus Hristos este atacat. În primul rând și primul atac pe care diavolul îl dă, îl dă în domeniul nevoilor personale. Dacă vreți, nevoilor fizice sau mai bine zis a nevoilor personale. Și mijlocul de care se folosește el este această senzație de foame, această nevoie acută, nevoie fizică de mâncare. Textul spune că a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Și pentru că a flămânzit și pentru că avea senzația aceasta de foame și de nevoie de mâncare, la punctul acesta l-a lovit, la punctul acesta l-a atacat. Să știți că diavolul și astăzi lucrează cu aceeași strategie, cu aceeași metodă. Vine și atacă credinciosul în domeniul nevoilor personale. Și Domnul Iisus Hristos, vom vedea, nu folosește cuvântul lui Dumnezeu și nu folosește puterea lui Dumnezeu și nu folosește sugestiile diavolului pentru rezolvarea problemelor personale sau pentru rezolvarea nevoilor personale. Preferă să rămână flămând, dar în ascultare de Dumnezeu. Ar fi putut să facă pietrele acelea să fie pâini. Ar fi putut foarte ușor, fără probleme. Și ar fi fost justificat, ar fi fost logic, am putea zice noi, că doar era foame. Dar a preferat să rămână flămând, însă să rămână în ascultare de Dumnezeu. Al doilea domeniu unde este atacat și al doilea domeniu al ispitei este în domeniul supranaturalului. În domeniul supranaturalului. A dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El urma să-și înceapă misiunea. Semnele și minunile urmau să fie o parte foarte importantă în misiunea lui și în slujba lui. Semne, minuni, vindecări, învieri din morți, e o caracteristică foarte importantă în misiunea Domnului Iisus Hristos. Și sigur, recomandarea diavolului a fost să ai un început spectaculos. Când o să te vadă toți preoții și cărturarii și Israelul, că o să vii așa de sus în jos și o să vii să te lași, îngerii o să te poarte. I-a dat și text biblic pentru asta. Și noi suntem de multe ori ispitiți în domeniul supranaturalului. Oamenii, mai mult ca oricând în generația asta, sunt preocupați de supranatural. Se pare și pe vremea bisericii primare este o situație similară, pentru că Pavel zice în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 22-24, că iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, spune apostolul Pavel. Acest atac în domeniul supranaturalului. Sigur, mijlocul aici este imaginația personală prin citate biblice, dar vă rog să fiți foarte atenți. Scoase din context. Citate biblice cu care vine diavolul, dar care sunt scoase din cadrul biblic. Și atunci e foarte important să ne gândim dacă această sugestie și această recomandare care o simți, uneori o simți în duhul tău, alteori o simți în sufletul tău, alteori o simți că vine de undeva și nu știi de unde, să verifici dacă este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă este în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu sfânt și iubitor, dacă recomandă ceva spectacular, ceva neobișnuit, ceva nenatural, pentru că de obicei Domnul lucrează în simplitate și în smerenie. Dacă ai fost pregătit special pentru timpul acesta, dacă ai fost pregătit special cu post, cu rugăciune, cu confirmări exterioare și mai ales cu integritatea caracterului tău. Și apoi, în ultimul rând, dacă este necesar să se întâmple minunea aceea. Pentru că foarte mulți suntem ispitiți cu gândul că lucrul acesta sau minunea aceasta sau vindecarea aceasta sau minunea aceasta ar fi bună și ar fi pentru slava Domnului și ar fi pentru Domnul. Al treilea domeniu al ispitirii și al treilea mod de atac aici este atacul în domeniul închinării. Și mijlocul de care se folosește diavolul este motivația. L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. În domeniul închinării, atacul este foarte puternic. Pentru că Domnul avea să ajungă Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților prin cruce, prin jertfă. Diavolul a venit și i-a recomandat un shortcut, un compromis, o cale ușoară, o cale scurtă, o cale fără dureri și fără probleme. Știți, în problema închinării nu se poate face absolut niciun fel de compromis. Pentru că a te închina nu este doar a spune care este lucrul cel mai important, ci a spune că acela este singurul lucru important. Lucrul la care te închini nu este doar să spui: ăsta e cel mai important lucru în viața mea și la ăsta mă închin. Nu, aceea încă nu e închinare. Închinarea spune: ăsta e singurul lucru la care mă închin. Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, Domnul meu, Iisus al meu, doar Lui mă închin, El este totul pentru mine. Nu este cel mai important lucru pentru mine, este totul pentru mine. Și aici e greu, pentru că fiecare generație, fiecare persoană, fiecare familie, fiecare vârstă are vițelul ei tipic de aur. Vițelul care și-l face și la care se închină. Am gândit oare care este caracteristica acestei generații? Ce face generația aceasta, în special ce oprinde acest vițel de aur? Și am înțeles într-o măsură că acest vițel de aur este aparența și independența. Spiritul de aparență și spiritul de independență. Ăsta e un vițel de aur tipic al acestei generații. Uitați-vă în toate mediile și în toate mijloacele de comunicare. Îi se spune mereu omului că e foarte important cum apare. Chiar și cei în vârstă nu sunt încurajați să fie responsabili, să fie maturi, să fie serioși cu viața, ci sunt încurajați mai degrabă cum să devină din nou frumoși, din nou tineri, din nou atletici, din nou plini de elan, plini de culoare, plini de viață. Li se recomandă tot felul de lucruri prin care să-și definească propria lor aparență. Orice mișloace, orice medii de comunicare, pe orice cale, diavolul pompează această informație. Tu poți să-ți definești propria ta prezență. Tu poți să-ți definești propria ta apariție. Tu poți să-ți definești propria ta figură, cum apari, cum să arăți, cât de slab să fii, cât de frumos să fii, cum să-ți arate corpul. Și pune foarte mult accent pe partea exterioară. Dar, de fapt, dedesubt este un spirit mult mai puternic care alimentează spiritul de independență. De fapt, ce încearcă să-i spună? Să nu-L lași pe Dumnezeu să facă El din tine ce vrea, să faci tu. Ia-ți tu viața în propriile tale mâini. Definește-ți tu viitorul, definește-ți tu viața, definește-ți tu prezența, definește-ți tu cum să arăți, cum să te prezinți, definește tu singur. Și tu singur devii Dumnezeul tău. Și tu te închini la propria ta imagine. Și tu devii imaginea ta și eul tău devine propria ta obsesie. Ca acel mit grecesc din antichitate cu Narcis, care s-a dus la o fântână și care s-a uitat în fântână ca într-o oglindă. Și mitul acesta, cu mult miez moral, spune că s-a îndrăgostit de imaginea din fântână până când s-a aruncat acolo. Și de fapt a murit, bineînțeles. A murit. Acolo și-a găsit moartea, pentru că s-a îndrăgostit de propria lui imagine, de propria lui figură. Uitați-vă la tânăra generație, uitați-vă la generația actuală, uitați-vă la toată informația cu care pompează duhul lumii această generație, cum să arate, cum să mănânce, ce să mănânce, cum să se îmbrace, cum să-și definească conturul, prezența și toate cele, cum să-și cheltuiască timpul și banii pentru asta. Și o să spună, oh, dar e healthy, e bun lucrul ăsta că e sănătos. Nu, nu, dedesubtul acestui lucru, dedesubtul acestei mizerii este că, de fapt, ce pompează diavolul cu acest spirit, închină-te mie și toate acestea vor fi ale tale, este spiritul de independență. Separă-te de Dumnezeu, separă-te de biserică, separă-te de familie, separă-te de oamenii lui Dumnezeu, separă-te de cei care îți pot influența viața în lucrurile spirituale, în lucrurile duhovnicești. Fii propriul tău destin. Decide-ți viața, decide-ți viitorul, poți să-ți schimbi și aparența, poți să decizi cum să arăți, poți să decizi cât de greu să fii, cât de frumos să fii, cât de frumoasă să fii și te învață și te pompează cu toate acestea. De fapt, e vițelul de aur la care ajungi să te închini. Te închini la propria ta imagine. E narcisismul acesta care îți va pricinui moartea cât de curând. E vițelul de aur al acestei generații. Dar vom discuta despre aceste lucruri, dacă va voi Domnul, într-o întâlnire viitoare. Rețineți, vă rog, doar aceste câteva observații. Întâi, el atacă principiul cuvântului. Oare a zis Dumnezeu? Oare e adevărat cum e scris? Sau ia un cuvânt scris și îl întoarce? Îl scoate din context și ți-l interpretează cum vrea el. Apoi un alt factor puternic și extraordinar este cel emoțional. Zice, nu mai simți prezența Domnului. Vezi, Domnul te-a părăsit. Domnul nu e aici. Domnul a plecat. Domnul nu-i de față. Și atunci îți permiți să faci anumite lucruri care cu Domnul de față niciodată nu le-ai fi făcut. Niciodată nu le-ai fi făcut. Dacă ai fi avut conștiința prezenței Lui, sau dacă ai fi crezut cuvântul care zice și care spune și promisiunea Lui care spune, eu voi fi cu tine în încercare, eu voi fi cu tine în ispită, eu voi fi cu tine acolo. Când vine diavolul, diavolul nu vine ca un demon, ca un șarpe urât, ca un scaraoschi cu coadă și cu urechi și cu coarne. Nu, el vine în înger de lumină, el vine ca cea mai frumoasă arătare și prezență. El vine cu ceva foarte tasty și foarte frumos și foarte ispititor și foarte logic. Ți-e foame! Nu? E adevărat că ți-e foame, nu e așa? Ți-e foame. Dacă ți-e foame, doar ești Fiul lui Dumnezeu, ia pietrele astea și fă pâine din el și mănâncă. Nu, e nevoia ta. E nevoia ta. Acoperă-ți nevoia. Îți trebuie. Îți trebuie o mașină nouă, îți trebuie o casă mai mare, îți trebuie un job mai bun, îți trebuie. Îți trebuie. Ție îți trebuie și mereu îți spune că îți trebuie și mereu îți spune că nu ți ajunge și mereu îți spune că mai vrei și fără să-ți dai seama, te duce, te poartă, te leagănă, te leagănă în somnul acesta al morții. Pe Domnul Iisus în aceste trei domenii l-a atacat. Domeniul nevoilor personale, nevoilor fizice, domeniul supranaturalului și domeniul închinării. Dacă Domnul va voi, vom discuta despre acestea în viitor. Ne ridicăm la rugăciune. Să ne rugăm Domnului ca principiul cuvântului, puterea cuvântului, conștiința prezenței Lui să fie săpat adânc în inima și în mintea noastră, indiferent de ce simțim. Nicăieri nu scrie că prezența Domnului se verifică prin ce simți tu sau ce simt eu. Însă peste tot scrie în Scriptură că prezența Domnului se verifică prin ceea ce El a spus și prin ceea ce El a promis și prin ceea ce El a făgăduit. Așa că dacă El a promis un lucru, principiul acelui cuvânt rămâne în picioare și El își ține cuvântul, indiferent dacă eu simt sau dacă eu nu simt. Să ne rugăm Domnului și puterea cuvântului să dea conștiința prezenței Lui vie în inima și în mintea noastră în orice situație și mai ales în momentul ispitei.